mahal kepada dia dengan dapat sapu kepada tempat yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika dia sudah menyembah berhala dan dia sembah batu dengan tidak sedar dia. Bukan maknanya sembah berhala dan batu itu dengan pi sembahyang kepada dia, sujud kepada dia, tidak. Perasaan dalam hati. Dia rasa kalau tak sembelih kambing, tak sembelih apa yang diminta, yang disuruh oleh jin atau Tok Bomo. Kalau tak sembelih kambing, dia bilang penyakit ini akan kembali kepada engkau. Kadang-kadang orang tu rasa benar, percaya dia. Ketika itu dia sudah menyembah syaitan dia dengan tidak sedar. Bukan dia pergi sujud kepada berhala dan hantu. Perasaan dia, i'tiqad dia, hantu ini, jin ini bisa mengulangkan penyakit mendatangkan. Itu ketika dia sudah sembah itu berhantu dan jin dan sebagainya. Tempatnya di dalam sini. Wallahul musta'an. Allah Ta'ala tempat minta tolong pada yang melepaskan kejahatan yang tersebut. Kerana itu Rasulullah suruh kita jaga sangat di sini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghah. Di dalam badan ini ada seketul daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Apabila baik dia, baik semua anggota. Wa idza fasadat, apabila rusak, fasadal jasadu kullu, rusak badan semua. Ala wahiyal qalbu, iaitulah jantung, hati. Dibersihkan daripada perkara-perkara yang karut, yang khurafat, diisi dengan sifat-sifat kebaikan dan perkara-perkara kewajipan saja. An Abi Waqidin Al-Laitsi, daripada Abi Waqid Al-Laitsi, daripada kabilah Laits. Qala, berkata Abi Waqid, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Keluar kami serta Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila Hunain, kepada Hunain. Keluar dari mana? Dari Mekah. Kerana tahun yang ke-8 pada bulan puasa, Rasulullah datang dari Madinah ramai dengan tentera seramai 10,000. Mengalahkan orang Mekah, dan orang Mekah sudah Islam dan tunduk kepada Rasulullah. Rasulullah berhenti 15 hari di Mekah. Sudah selesai perang Mekah 15 hari, kedengaran kepada dia satu puak golongan orang Arab yang di antara Mekah dan Taif, mereka itu bersedia mau memerangi Rasulullah. Maka Rasulullah suruh dan mengajak tentera keluar sebelum orang itu datang. Jadi kata Abu Waqid ini, keluar kami serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Hunain itu nama tempat, nama lembah dekat dengan Arafah. Kalau sudah sampai ke Arafah, kita berhadap ke sebelah sana, membelakangkan sebelah kiblat ini, dia sebelah kanan sedikit, belah kiri. Sebelah kiri daripada Jabal Rahmah. Kalau pergi daripada jalan Ja'ranah, putar ke kanan. Itu nama Hunain. Dan di situ kejadian peperangan Hunain. Wa nahnu hudasa'u 'ahdin bi kufrin. Dan sesungguhnya kami hudasa'u 'ahdin bi kufrin, baru saja meninggal kufur. Artinya dia cerita dia, mereka itu baru masuk Islam. Bila? Yaitu lepas Rasulullah mengalahkan Mekah 15 hari, baru dalam 20 hari mereka itu masuk Islam. Itu makna kata dia, wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bikufrin. Kami baru saja masa dengan kufur, baru masuk Islam artinya. Walil musyrikina sidratun, dan bagi orang musyrikin itu sidrah. Makna sidrah yaitu pokok besar. Ya'kufuna 'indaha, makna ya'kufuna itu i'tikaf. Apa makna i'tikaf? Makna i'tikaf macam kita i'tikaf dalam masjid. Masuk dalam masjid duduk, itu nama i'tikaf. Jadi orang itu juga pergi dia ke pokok itu i'tikaf, duduk di situ. Ya'kufuna 'indaha, makna ya'kufuna 'indaha itu beri'tikaf di sisinya. Makna beri'tikaf pada dia artinya dia duduk di bawah pokok itu kerana berharap mendapat berkatnya. Wa yanutuna biha aslihatahum, dan menggantung mereka itu pada pokok itu senjata mereka itu. Artinya kalau ada senjata baru, pedang baru, panah baru, lembing baru, filta katuk khamat dulu semalam dua, lepas tu baru ambil pakai. Itu artinya dia ada senjata baru, dia pergi gantung di pokok itu semalam atau dua, baru dia ambil digunakannya. Yuqalu lahu zatu anwar, dikatakan baginya zatu anwar, makna dikatakan artinya nama, dinamakan pokok itu zatu anwatin, makna zatu yang mempunyai, anwat gantung, artinya pokok yang mempunyai gantung daripada senjata-senjata orang musyrikin waktu dia mau menggunakan senjata, sebelumnya digantung dulu kepada itu pokok. Famararna bisidrah, maka lalu kami di pokok itu. Faqulna ya Rasulullah, maka berkata kami, bercerita Abu Waqid, kami bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hai Rasulullah, ij'al lana dhata anwar, jadikan kepada kami zatu anwat, zata anwat yang mempunyai gantungan. Apa artinya? Artinya dia kata kami minta kepada Nabi suruh dia tentukan kepada kami satu pokok yang lain, kerana ini pokok orang musyrikin punya, orang Islam tak boleh menggunakannya. Itu perasaan dia. Jadi minta Rasulullah tentukan pokok lain, jangan satu dengan orang musyrikin ini. Itu makna ij'al lana dhata anwar, jadikan bagi kami satu pokok yang mempunyai gantungan. Kama lahum, seperti mana bagi mereka itu dhatu anwar, pokok yang mempunyai gantung-gantung tempat ambil berkat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah, Allahu akbar, setengah riwayat subhanallah, itu takbir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya kerana ta'ajub, heran, kenapa kamu ini minta begini permintaan? Kerana sudah terlalu, sudah terjadi kepada umat dulu-dulu ini permintaan. Innaha sunan qultum, sesungguhnya sejalan perkataan kamu ini. Sejalan dengan siapa? Dengan umat dulu-dulu. Apa yang dia bilang? Wallazi nafsi biyadihi, demi Allah yang mempunyai, yang bermula diri aku di dalam tangannya. Kama qalat Banu Israel li Musa, seperti perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa, alaihi salam. Apa yang mereka itu bilang? Seperti yang Tuhan cerita di dalam Quran. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikan bagi kami yang disembah kama lahum alihah, seperti mana bagi orang kafir itu yang disembah. Qala, berkata Musa, innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kamu kaum yang jahil. Kata Rasulullah, latarkabunna sanana man kana qablakum, sesungguhnya kamu akan menjalani jalan umat yang dulu-dulu daripada kamu. Rawahu Tirmizi wa sahahahu, menceritakan hadis ini oleh Tirmizi. Abu Waqid dia cerita dan dia minta uzur kerana dia bilang yang mereka itu minta kepada Rasulullah supaya menentukan pokok macam kepunyaan orang musyrikin, kamu jangan cela kami kerana kami baru masuk Islam, kami tak tahu lagi hukumnya. Itu arti yang dia bilang wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bikufrin, kerana kami belum tahu hukum dalam Islam, kerana itu kami minta kepada Rasulullah menjadikan kepada kami pokok macam pokok musyrikin. Bani Israel, kaum Nabi Musa, sudah lalu di dalam tafsir bahwasanya mereka itu Fir'aun mengejar mereka dan mereka lari, dan Musa bersama-sama mereka sudah sampai ke laut. Sudah sampai ke laut, tak boleh pergi lagi. Dan Fir'aun datang dari belakang mengejar mereka. Jadi kata orang yang bersama Musa, qala ashabu Musa inna lamudrakun, berkata kaum Nabi Musa, kita sekarang dapat dikejar Fir'aun kerana laut depan, nak pergi ke mana? Kata Musa, tidak, kalla inna ma'ya rabbi sayahdin, serta aku, kata Musa, Tuhan aku dia menunjuk jalan. Maka Tuhan wahyi kepada Musa, Tuhan suruh Nabi Musa pukul laut dengan tongkatnya. Maka Nabi Musa pukul laut itu dengan tongkatnya menjadi jalan yang besar di antara bukit yang besar dua-dua. Terus masuk Bani Israel semua kaum Nabi Musa hingga lepas ke daratan sebelah sana. Air bukit ini mesti tetap. Hingga datang kaum Fir'aun, dan Fir'aun sama mereka itu habis semua masuk ke dalam. Kembali air itu tenggelam semua kaum Fir'aun. Jadi Musa dengan kaumnya selamat. Lepas seberang sana. Berjalan sikit, jumpa dengan puak kafir yang duduk sembah berhala. Jadi apabila mereka itu tengok berhala, dia duduk ketagih lagi berhala. Kerana kebiasaan. Jadi kata mereka, jadikan kepada kami Musa yang disembah seperti mana yang ada pada orang musyrikin itu. Kata Musa, seperti yang Tuhan cerita, innakum qaumun tajhalun, kamu kaum yang jahil. Kenapa? Baru saja Tuhan melepaskan kita daripada merbahaya, daripada mampu, tahu-tahu hang Nabi sembah berhala pula. Adakah patut kata Nabi Musa? Kata Rasulullah, la tarkabunna sanana man kana qablakum. Dan Rasulullah sumpah bahwasanya ini umat selagi mereka itu menjalani semua jalan Yahudi dan Kristian. Itu yang tersebut di dalam hadis yang lain. Latattabi'unna sanana man kana qablakum hazwal quzzati bil quzzah. Selagi kamu mengikut umat-umat yang dulu daripada kamu, selangkah demi selangkah. Hatta lau dakhalu juhra dhabbin, hingga apabila mereka itu masuk, kalau ada Yahudi Kristian masuk ke lubang biawak, lubang dhab. Dhab itu bahasa kita bewak, tapi bewak bukan macam bewak kita, tak? Bewak Arab boleh makan. Bewak Arab halal dimakan. Niscaya ladakhaltumu, niscaya kamu ikut masuk juga. Apa artinya? Di dalam Quran, di dalam hadis yang Rasulullah cerita, yang Allah Ta'ala cerita daripada umat dulu-dulu, maksudnya, tujuannya menjaga umat dia, menakutkan mereka itu supaya jangan mereka ini kerja macam mana yang dikerjakan oleh Yahudi dan Kristian daripada umat dulu-dulu. Itu maksudnya. Bukan maknanya cerita saja begitu, tidak. Cerita serta menakutkan hati hampa jaga baik-baik. Jangan hampa suka ikut perbuatan Yahudi dan Kristian. Itu yang Tuhan cerita dalam Quran. Inna fi qasasihim ibratun. Pada cerita-cerita mereka itu pengajaran bagi ini umat. Ibratun untuk siapa? Li'ulil absar. Bagi orang yang mempunyai akal. Nah, jadi begitu semua di dalam dunia ini. Apa yang datang dari barat, rasa otaknya, pikirannya, itu yang itulah yang lebihnya. Sebabnya dia tidak tahu sejarah Islam bagaimana, kemajuan Islam lebih dulu dia tidak tahu. Kerana dia besar, sudah dia jumpai dari barat semua. Padahal itu semuanya daripada Islam, daripada ajaran Quran, hadis, daripada sahabat-sahabat Rasulullah yang menaburkan Quran dan hadis ke mana-mana tempat. Itu yang memajukan mereka dan meninggikan taraf mereka di tiap-tiap masa. Tetapi apabila orang Islam sudah tinggal semua ajaran Islam, ditipu oleh orang barat dengan dibantu oleh orang tarikat dan tasawuf, menjadikan orang Islam bodoh dan lemah, akhirnya dia sedar, dirasai hatinya, orang baratlah yang mempunyai lebih kelebihan dan kemajuan. Lah, tambahan lagi kejahatannya, kalau kita mau belajar, dihantar anak kita ke sana. Sudah balik sebahagiannya, muka saja tinggal mukanya, muka kita. Tetapi hati, perutnya, kepalanya sudah dibancuh dengan otak yang bukan Islam lagi. Itu yang haru-hara kebanyakan di dalam dunia dan alam ini. Padahal kalau kita kembali kepada sejarah Islam, tiap-tiap kemajuan itu daripada Islam. Hingga jam, hingga kapal terbang, hingga kapal laut, kapal perang. Ini jam saja dihadiah oleh orang Islam pada tahun kurun 200, tahun 200 kepada Raja Perancis Charlemagne. Dia takut, dia kata ada hantu di dalamnya. Orang Islam bikin dengan air jam itu, dia kata ada hantu. Itu menunjuk kepada kebodohan mereka dan kemunduran mereka di dalam pengetahuan, kejahilan. Tapi orang Islam sudah celik mata. Jadi kerana itu, supaya menjadi kemudahan kepada penjajah, kata Perdana Menteri Inggris yang 5 ke atas dulu, dia bilang kepada pederi-pederi yang menjajah, menjalani, dan kepada orang Islam, kamu jangan pentingkan memasuk orang itu kepada Kristian. Tak ada guna, dia bilang. Hanya kamu jadikan dan menjauhkan mereka itu daripada Quran sudah. Biar dia mengaku dia Islam, biar dia mengaku dia sembahyang, dia puasa, jangan kacau. Kalau kita masukkan dia kepada Kristian, dia bilang, artinya kita memuliakan dia. Itu bukan maksud kita. Maksudnya supaya jangan dia tahu Islam itu apa, sudah. Supaya dijauhkan Quran daripada tangan dia, tangan kiri dia. Jauh pedang daripada tangan kanan dia sudah. Karena itu dia bilang, selama orang Islam di tangannya Quran, di tangan kanannya pedang, tak bisa kamu menjajah mereka itu. Hanya pisah, menjauhkan orang itu daripada Quran sudah. Dari situ datang tarikat dan dimaju, dibantu untuk membodohkan orang Islam, melemahkan mereka itu di dalam ekonomi dan sebagainya. Dimasukkan suruh warak, suruh zahid, suruh meninggal dunia. Ini memang kalimahnya baik-baik, tapi digunakan untuk kejahatan. Disuruh benci kepada dunia itu benar, tetapi menggunanya salah. Disuruh zahid berpaling daripada dunia. Memang benar dan bagus. Itu sifat baik-baik. Tetapi salah menggunakannya dan tafsirnya. Jadi dia bilang, kalau engkau ada masih ada makanan 10 sen dalam paket engkau, buku belum engkau zahid lagi, hingga tidak ada satu sen pun, baru engkau zahid. Jadi kawan yang ingin nak masuk syurga dengan buta tuli ini, ada 4-5 ringgit pun tak habis, duk pegang tasbih saja matik. Apabila matik saja nak main ekonomi ni, mana nak main duit di mana? Kalau tak ada duit, macam mana nak berjuang? Dia sudah tahu pokok perjuangan itu Tuhan sudah atur dalam Quran. 70 tempat lebih dalam Quran. Apabila disuruh berjuang, bi amwalikum, dengan harta dulu, baru wa ampusikum, tenaga kamu. Jadi dia tahu pokok perjuangan ini harta. Dia cari jalan supaya jadi bodoh orang Islam dan menjauhkan dengan cara bagus pada pendapatan mata yang kelabu di dalam agama. Iaitulah di dalam jalan terikat yang paling banyaknya dan tasawuf. Apabila habis, tambah lagi. Dia kata, buat main baca kitab ni bagus. Kitab apa? Kitab Ahzab. Kitab Ahzab ni bagus. Hizbul Ahzam, dia kata. Hizbul Ahzam yang benarnya itulah Quran tu, Hizbul Ahzam. Itu hizb yang nomor satu. Yang daripada Allah, yang daripada Rasulullah. Yang Rasulullah jamin tiap-tiap huruf 10 kebajikan. Disuruh Rasulullah membaca Quran sebulan sekali khatam. Ini paling lewat. Atau 20 hari, nombor 2. Atau 10 hari sekali khatam. Atau 7 hari sekali khatam. Ini yang paling tinggi. Tetapi orang yang maksud jahat kepada orang Islam, dia buat kitab Ahzab. Dia jual surah pembacaan dia. Hari Selasa ni, Rabu ni, Khamis ni. Baca doa dia. Apabila orang kita, orang pegawai, dia masih sudah balik ke rumah habis-habis dia nak wirid, sudah maghrib dengan isya. Kalau sudah maghrib dengan isya, dia padan dengan baca doa tu saja. Bila dia nak baca Quran lagi? Apabila dia tak baca Quran, dia tak tahu apa Quran. Apabila dia tak tahu Quran ikut, anak cucuk hidung bawa pergi ke mana? Cucuk lah. Kenapa? Kerana dia tak tahu langsung apa agama, apa itu ini. Kerana pokok agama tu dia dalam Quran dan dalam hadis. Itu pokok yang paling besar. Itu yang Rasulullah menakutkan umatnya supaya jangan mengikut umat dulu-dulu. Itu yang dia bilang, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Selagi kamu mengikut jalan umat dulu-dulu. Kalau kita perhati, budak-budak yang kecil pun, artinya pengaruh barat ini setiap kepala masuk, meratai pengaruh orang barat kepada otak orang Islam. Hingga budak yang tak tahu apa pun, kalau diperhati dalam musajil dia, dalam apa, semuanya dia dengar lagu daripada barat. Padahal kadang-kadang dia tak tahu apa pun yang nyanyi orang barat tu, dia tak tahu. Tapi dia berasa sedap. Kenapa? Kerana otaknya sudah dijajah oleh penjajah semua, oleh orang barat. Itu yang lebih berbahaya peperangan daripada perang senjata. Beberapa kurun dulu orang barat mau merang orang Islam dengan senjata, tidak kuasa mereka itu. Timbul pikiran lain. Dia bilang jangan perang lagi dengan senjata, perang dengan pikiran. Itu yang dinamakan Ghazwul Fikri. Tanam pikiran barat kepada otak manusia semua. Jadi bekas itu masih ada dan kejap hingga sekarang. Kecuali Allah, orang yang Allah Ta'ala pelihara dia daripada penyakit itu, yang lepas daripada merbahaya yang tersebut. Dab itu bahasa Arab. Masa kita bewa lah. Cuma bewa ni kepala dia bukan macam kepala bewa makan ayam kita tak. Ayam bewa sana kepala tajam. Adapun bewa Arab ni, kepalanya bulat begini. Itu yang masyhur. Yang puak ula ayat Tok Syekh duk jual ni. Duk jual ke orang haji. Kata dab ni cukup sakan. Memang dab ini cukup kuat dia. Kalau dia masuk lubang, kau tak usah tarik ekor dia, tak keluar. Dia kuat sungguh. Dan satu binatang yang ganjil, dia mempunyai dua alat. Hak jantan pun ada, hak betina pun ada kepada dia. Macam kereta je pun hak bahasa double gear tu. Dia memang kuat. Kalau dia masuk lubang, tak usah tarik. Tak boleh pergi. Kekuatan dia. Tapi dia lah kuat. Hamzah ke darah dia nak kuat. Tak mana. Jadi puak ular ayam ni dia kata makan dog mereka sakan. Apa pasal je hampa orang Melayu ni main duk pebodoh. Duk Milo company ke. Apa orang Melayu semua lemah kan main duk beli dog sini ni. Cuba fikir itu sudah. Jadi dia tunjuk apa tunjuk. Milo company kata main seorang tanya dog ada ke. Ambil hang pun tak larat juga. Kawan ni pun main dog. Hang pun mampuih juga. Jadi semua pakai duk tunjuk mampuih lemah. Jadi puak ular ayam ni kau maju lagi. Dia pergi beli berkertun sana. Main jual ni. Tak kira tanah haram, tanah haram. Dia sembelih dhab jual. Padahal dhab itu dibawa daripada tanah halal. Kepada tanah haram tak boleh nak sembelih dia. Tapi yang ni puncak ni hang tu saya kira lah boleh duit sudah. Saya jual 150 sekor, 4 tel. Bila?
Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabi wa alihi wa sahbihi wa sallim.